Aurrerantzean udan zehar aurreratu egingo dugu osasun etxeko ohiko medikuarekin zita COVID-19-aren aktualitatea aztertuko dugu igandero 8etako albistegi honetan Felix Zubia Donosti Ospitaleko zainketa berezietako zerbitzuburuarekin egunon Felix.
Egunon.
Joera aldatu da eta kutsatzeak gora doaz Hego Euskal Herrian momentuz ospitaletan okertzen nabarmenik ez da ordea. Kutsatu gehienak gazteak izan da, kezkagarria da gertatzen ari dena eta alaba da zergatik da kezkagarria.
Bueno, kezkagarria bada, ez da aurreko olatuekin nik uste alderagarria, zorionez, ba, adineko jendea txertaturik harrapatu duelako, ez? Edo bentsat, ba, behin 40 urtetik gorakoak asko txertatuak daudelako. Orduan, zer gertatu da, ba, badala oraindik ere gizartearen zati handi bat txertatu gabe dagoena, eta orduan, ba, ohiturak aldatu direnean, eta zabaldu denean zenbait gauza egiteko aukera, ba, oso azkar edatzen ari dela, ez? Hau espero genuen, edo espero ziteken zerbait zen. Badakigu virusa nola edatzen den tokitxietan, jende asko pilatzen baldin bada, ba, sorburu ezberdinetakoa, eta hemen egundakak izan dira pilatu direnak, eta gainera askotan musukoak ez badira ondo erabiltzen, eta gero ba, alkola tarteko baldin bada, borrelakoak espero zitezkeen. Gazteen artean bakarren bat okertuko da, baina oso oso bakana izango da. Arriskua zein da, ba, transmisio kateak abiatu direla, eta hau ez da etengo. Hau da, dauzkagun ohitura eta daukagun legeekin, ba, hau ez da etengo, eta hau zabaltzen joango da, eta okerrera joango da, dudarik gabe. Hau ospitaletara iritsiko alda, ba, iritsiko direnak oso bakanak izango dira. Berriz diot, gazteen artean oso kasu gutxi izango direlako, baina bai, gertalitekela, helduagoak edo txertatu ez direnak, gogoratu behar dugu, 60 eta 70 artekoak, oraindik ere, bigarren dosia jasotzeko daudela asko. 40 eta 50 urtekoen artean, oraindik ere ez dela osatu. Beraz, hor bada talde bat okertu litekena eta okertuko da, ospitalak ez ditu beteko, ez ditu gainezka jarriko aurrekoetan bezala, baina kasuak etorriko zaizkigu, izango dira ospitaleratze gehiago dudarik gabe, eta ziuetan ere kasuren bat iritsiko da. Eta gero, kontuan hartu behar dugu, honek zegain karga dakarren bai lehen arretarako, eta bestelako albondorioak ere, ez? Hau da, pertsona hauen kontaktuak eta asko ba, bere ingurukoak izango dira, etxeratzean, bentsat, izolaturik gelditu beharko dute, ondorrek ekonomiari ere ere egingo dio, ba, lantoki askotan jendeaz dela joango, hau da, arazo ez da personala bakarrik, ez? Pandemia baten eragina gizarte guztiarena da.
Txertaketa estrategiari dagokionez, hori ere izan da aste honetan izpideta, zer beharko luke lehentasunak uneotan?
Ba, bada eztabaida bat honetan. Nik uste lehentasuna dudarik gabe dela 60 eta 69 urte artekoena osatzea. Alik eta azkarren, berez eta transmisio baju egonda, ba, 12 hilabeteak osatu beharko lituzkete AstraZenecaren bigarren dosiaren zai daudenak. Gauza da asko igotzen ari baldin bada intzidentzia kalean eta arriskuan baldin badaude, ba, 3-4 aste aurreratzea ere posible litzatekeela hauek babesteko. Hori lehenik eta behin. Ondoren gazteagoek 40 eta 50 urte artekoena ere osatu beharko da eta gero gazteagoen artean ba, arrisku faktoreak dituztenak ere noski. Eta ondoren ba eztabaida bada zer egin edo adinan beraka jarraitu edo lehentasuna eman, ba, 16 eta 30 urte artekoei. Eta hor bada, nola baiteko eztabaida bat, ez zer dan eraginkorrena. Ikusi dugu, ez, 16 eta 25, 30 urte artekoak direla gehien erteten direnak kalera, arrisku handienak hartzen dituztenak, jarrera hauek dituztenak, eta zenbait adituk diote, ba, hauei eman beharko litzaiekela lehentasuna, beste batzu berrez diote ez ez. Bueno, neko ez dakat erantzun garbirik ez dakit, baina egia da pertsona hauek hor daudela, eta behin arrisku klinikoa 40 urtetik bera asko jaisten denez, ba, lehentasuna nori eman ez dagoela ingarbi, ez? Edo jarraitu adina, edo lehenetzi gazteagoak, ba, pentsaturik arriskutsuagoak izan litezkela.
Zuk zeuke esan duzu, gazteetan oso bakanak izango dira, gertatuko diren arren, okertuko diren kasuak, hori horrela izan da festen edo ez festen nahi bada aro betean sartuta gauden honetan, zer mezu eman beharko genuke?
Ba, pandemiaren eraginak gizarte guztiaren gana iristen dela, ez? Hau da, ez dela pertsona bakoitzarentzat eta bere osasunarentzat bakarrik eta jaietan dagoen pertsona gazte baten eragina, ez? Behin transmisio kateak abituta, dudarik gabe gazte hauen gandik iritsiko dela, hau da, gazte hauei esango nieke bere gurasoen gana, izeko zabeen gana edo herritarren gana iritsiko dela, eta izango direla heldu hauetako batzuk, gaizki pasatzen dutenak, okertuko direnak, muturrera joan da eriotzaren bat ere eragingo dutela ohitura guzti hauek, beraz zaintzeko, eta gero inguru guztiari ba, eragin diezaioketela, ez? Eragin ekonomikoak ere badira, berriz ere gaueko itxialdia jarri litezke, bestelakoak ere jarri litezke, eta mesedez, ba, ohitura egokiak izateko, eta ez hasteko pandemia batean gaudela, bestela denei eragingo diela honek.
Felix Zubia, Donosti Ospitaleko zainketa berezietako zerbitzu burua eta osasun etxeko medikua Euskadi Irratian. Datorren astean ere, ordutxu honetan egingo dugu zita. Aste hona igaro, Felix.
Berdin eta hementxe izango gara gaur 8.